Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Altercațiile de la Bălți provoacă noi tensiuni politice la Chișinău.
Șeful Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, explică în ce condiții se poate ține un referendum.
Și o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere, alcătuit de Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filă susține că ciocnirile de duminică de la Bălți au fost provocate și a informat că 50 de persoane sunt acum cercetate. Mai mult, Vlad Filă a declarat că organizatorii manifestațiilor sunt responsabili și vor fi trași la răspundere în conformitate cu legea. Marșul unionist organizat ieri la Bălți a fost întrerupt cu brutalitate de simpatizanții unor partide și grupări autoproclamate stataliste. Poliția, deși prezentă în număr mare, nu a reușit să păstreze situația sub control. Organizațiile neguvernamentale de media sunt solidare cu jurnalista Victoria Ocară de la Jurnal TV, agresată duminică la Bălți în timp ce relata despre marșul Uniunii și contramanifestație. Între timp, Ministerul Interne a anunțat că un bărbat de 26 de ani din Bălți a fost reținut, fiind bănuit că ar fi agresată pe jurnalistă. Dacă este găsit vinovat, riscă orice, de la amendă până la 3 ani închisoare. Noul șef al Inspectoratului Fiscal, Nicolae Vicol, a declarat că prioritățile sale sunt acum crearea unei administrații fiscale eficiente, combaterea evaziunii fiscale multinaționale și a evaziunii prin intermediul firmelor fantomă. Pe de altă parte, Vicol a promis un tratament preferențial pentru cetățenii care vor să-și legalizeze afacere și crearea unui ghișeu unic pentru eliberarea patentelor. La universitățile de stat și particulare au rămas neocupate peste 4.700 de locuri finanțate de la buget sau cu contract. Se va organiza o nouă rundă de admitere până pe 8 august. 526 de locuri sunt cu finanțare de la stat din totalul de peste 4.700. Specialitățile cele mai puțin căutate au fost biologia, agronomia și pedagogia. În România, premierul Victor Ponta a numit 5 miniștri noi după ce azi dimineață ministrul de interne Ioan Rus și ministrul delegat pentru administrație au demisionat ca rezultat al scandalului listelor electorale folosite la referendumul pentru demiterea președintelui țării. La sfârșitul lunii, Curtea Constituțională trebuie să decidă dacă validează sau nu referendumul din 29 iunie privind demiterea lui Traian Băsescu. În momentul de față, rezultatul arată că la vot nu au fost prezente 50% plus 1 din persoanele cu drept de vot, ceea ce înseamnă că Traian Băsescu ar trebui să-și reia funcția, dar curtea cer verificarea listelor electorale actualizate pentru a se pronunța.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Duminică încă un marș al unioniștilor a fost contracarat de partizanii statalității. După Cahul, scena s-a repetat ieri la Bălți într-o atmosferă și mai tensionată, iar astăzi disputa politică a continuat, cele două tabere învinuindu-se reciproc, ba de batjocorirea democrației, ba de distrugerea statului moldovean. Detaliere Ala Ceapai.
După evenimentele de la Bălți au fost intentate două dosare penale. O persoană este cercetată pentru că ar fi aruncat o piatră care a ajuns exact în capul unei ziariste de la Chișinău. Alteia ei se incriminează agresarea unui polițist. În timp ce organele de forță acumulează probe pentru a identifica și alte persoane vinovate de altercații și tensiuni, persoanele care au avut de suferit solicită să fie cât mai grabnic trași la răspundere liderii partidelor și mișcărilor care au organizat antimarșul care a zădărnicit acțiunea stradală autorizată. Asta am aflat de la Iulia Modiga, șefa serviciului de presă a platformei Acțiunea 2012.
Acum la Bălți s-au solidarizat mai multe forțe prorusești, mai multe forțe comuniste. Practic, Bălțul este cunoscut drept leagănul comunismului în Republica Moldova și era o chestiune de orgoliu ca ei să se strângă atât de mult și să ne alunge de acolo. E în momentul în care noi am început să mărșăluim. Noi am fost înconjurați. Polițiștii efectiv nu au făcut cordoane. Au fost un număr redus de polițiști și nu au putut opri. Nu au putut opri să arunce cu pietre, cu sticle și cu petarde. Noi vom adresa și plângeri la Ministerul de Interne, bineînțeles, și vom cere ceea ce am solicitat și el pe străzile Bălțului, anume respectarea acestei, adoptării acestei legi care interzice folosirea simbolurilor comuniste și scoaterea în afara legii a PCRM, care încurajează manifestațiile acestea violente.
Deși se află printre organizatorii antimarșului îndreptat împotriva Uniunii, reprezentanții PCRM-ului în frunte cu Marc Tkaciuc condamnă și ei violențele care s-au declanșat, declinându-și responsabilitatea pentru acestea, spune Marc Tkaciuc.
Tot ce a anticipat evenimentele din 5 august indică la o provocare informațională, la o pregătire a opiniei publice. Noi considerăm că se pregăteau acțiuni violente, consecințele cărora urmau să cadă pe umerii Partidului Comuniștilor. În acest sens, un rol activ l-au avut anumite grupări, așa ziselor forțe radicale de stânga, a unor politicieni numele cărora nu vreau să le pronunț. Ei s-au purtat agresiv. PCRM s-a distanțat de aceste acte violente. Noi am apărat obiectivele care ar fi putut fi vandalizate. Așa cum anunțase anterior acțiunea 2012, că vor arde simbolică, etc., rolul nostru era să le apărăm.
Asuждаем акты агресии, но ответственность за эту провокацию, масштабную провокацию, несет нынешняя власть.
Procurorul de Bălți, Viorel Tureac, spune că organele de ordine municipale investighează toate imaginile vizuale pentru a identifica și sancționa făptașii care au dus la dezordinea în masă. Vor fi trași la răspundere, spune procurorul, și liderii formațiunilor care nu și-au respectat promisiunea de a face un antiprotest pașnic. Însă una din prioritățile procuraturii de la Bălți este de a se expune asupra legalității deciziei autorităților locale de a autoriza în aceeași zi două proteste conflictuale, prin definiție, spune Viorel Tureac.
Știți că au participat comuniștii PSD-ul, știți că au participat unioniștii, Garda Tânără, Partidul Popular Socialist, toți pledând unele și aceleași probleme diferit, categoric. Deci cred că era cazul de luat o hotărâre prin care să le dă posibilitatea să-și exprime fiecare voință în zile diferite.
În ce măsură autoritățile de la Bălți sunt pregătite să-și asume responsabilitatea pentru consecințele acestor manifestații? L-am întrebat pe Vladimir Mițu, consilier municipal din partea Partidului Liberal Democrat.
Vina mare de blocare, de instigare, de chemare chiar de ziua de dimineață și din timp, cu câteva zile înainte pe site-ul, de exemplu, a ziarului Gazeta, care este afiliat politic PCRM-ului, deja erau chemați cetățenii la un front comun împotriva acestui marș și mai departe, dar primăria, într-adevăr, chiar susținând acest protest împotriva unioniștilor, a creat această tensiune și destabilizare. Eu sunt conștient de acest lucru.
Mai mulți analiști politici opinează că și organizatorii protestului unionist poartă o parte din vină, pentru că ar fi provocat forțele procomuniste de la Bălți și că în condiții de instabilitate social-politică, oricât de inofensive ar părea aceste marșuri, ele riscă să declanșeze confruntări greu de stăvilit. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre incidentele de ieri de la Bălți și mai ales despre rolul autorităților centrale în asemenea împrejurări a stat de vorbă în studioul Europei Libere de la Chișinău, Vasile Bodnaru și analistul politic Igor Boțan.
Autoritățile în această situație au lipsit cu desăvârșire, mă refer la șeful statului și prim-ministru, care putea veni cu un mesaj înainte de aceste manifestații și imediat după aceste, pentru a explica societății ce se întâmplă și care este punctul de vedere al autorităților de cel mai înalt rang.
Poate iar... nu știu să pun un diagnostic, poate întârzi din cauza asta.
Eu cred că este greșit să spunem că nu știu diagnosticul, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri la Bălți este o replicație la ceea ce a mai avut loc și la Chișinău și la Cahul. Deci nu putem spune că au fost luate prin surprindere autoritățile.
Și nici nu e nimic nou. De fapt, este intoleranța crasă pe care am avut-o în stradă cu diverse ocazii.
Eu cred că atunci când vorbim de intoleranță, trebuie să înțelegem că în cazul unor paradigme, dacă le pot spune așa, care sunt antagoniste și evident contradictorii, în prim plan ies emoțiile și nu rațiunea, comportamentul rațional.
De bună seamă, cum să se împace unioniștii cu stataliștii? Ei nu se împacă în studioul de la Publica, unde sunteți cu regularitate prezent dumneavoastră. De ce s-ar împăca în stradă?
Asta este consecința culturii politice precare. Deocamdată încercăm să cultivăm ceea ce se numește democrație deliberativă, după care să urmeze o democrație procedurală. Aceste lucruri cu greu pot fi inoculate societății moldovene, de aceea autoritățile trebuiau să se implice.
Cum să gestioneze autoritățile această situație ca să asigure și dreptul la libertatea de exprimare, dar să evite și aceste consecințe compromițătoare ale democrației?
Eu cred că există posibilități și vreau să menționez că orice s-ar spune, poliția a fost la înălțime și la Chișinău, și la Cahul, și chiar la Bălți ieri. Poliția, cu forțele de care dispune, a putut totuși obține ca să nu aibă loc ciocniri violente. Au avut loc altercații, din păcate un jurnalist a avut de suferit, dar eu cred că autoritățile au avut obligația, mai ales după ce s-a întâmplat la Chișinău și la Cahul, să încerce să se implice. Deci autoritățile ar fi trebuit să înțeleagă de ce acești oameni, preponderent tineri, acțiunea sau platforma 2012, protestează. Unii spun că platforma 2012 nu mai crede în viabilitatea statului moldovenesc, deci este o lovitură gravă pentru actualele autorități care au promis schimbarea, deci ei nu mai cred în această schimbare și găsesc soluția în unirea Republicii Moldova cu România. Este o pledorie legitimă din punctul meu de vedere atunci când oamenii tineri nu mai văd nicio speranță pentru dezvoltarea statului independent Republica Moldova.
În plus că o formațiune politică care și-a declarat acest obiectiv, unirea cu România, justiția i-a dat dreptate.
Justiția a permis desfășurarea mitingului sau marșului acțiunii 2012, însă Ministerul Justiției refuză în continuare să înregistreze amendamentele la statutul Partidului Național Liberal din Republica Moldova după ce Curtea de Apel a adoptat decizia că se poate ca un partid politic din Republica Moldova să aibă un astfel de scop statutar.
Deci, dar lucrurile... nu vorbim despre esența mesajului. Cum acționează autoritățile atunci când au în față două opțiuni ireconciliabile, antagoniste, care nu fac decât să producă scântei?
Autoritățile trebuie să facă o analiză, ținând cont de faptul că astfel de marșuri au avut loc la Chișinău și la Cahul. Autoritățile trebuie să estimeze care sunt riscurile unor ciocniri violente cu impact negativ asupra sănătății și vieții participanților.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Bodnar. La puțin timp după ce premierul Vlad Filat a fost la Bălți pentru a-i convinge pe liderii locali să renunțe la ideea referendumului pentru mai multă autonomie, Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele cec, Iurie Ciocan, despre ceea ce unii consideră a fi noua modă a consultărilor populare prin referendum.
Cecu poate să aprobe și poate să dezaprobe această...
Cecu poate adopta propunere. Două hotărâri, fie prin adoptarea și stabilirea datei referendumului, fie printr-o argumentare legală să stabilească refuzul, argumentându-și decizia.
Pentru a convoca aceste plebiscite, oricum se cheltuie anumiți bani.
Evident.
Banii de unde se ia?
Banii vin de la bugetul de stat. Toți banii absolut legați de organizarea oricăror evenimente electorale, fie că e referendum local, fie că sunt alegeri noi pentru funcția de primar, pentru că noi de două ori mai facem și de aceste alegeri locale noi acolo unde devin vacante funcțiile de primar. Deci toate cheltuielile sunt acoperite din bugetul de stat. În moment ce această procedură de inițiere a unui referendum este aprobată de Comisia Electorală Centrală, noi în paralel calculăm și un deviz de cheltuieli care este înaintat Ministerului Finanțelor pentru a fi acoperit. În codul electoral este expres menționat că orice deficit, de exemplu în cadrul bugetului Comisiei Electorală Centrală, este acoperit din fondul de rezervă. Deci noi, spre exemplu, în planificarea noastră bugetară pentru 2012, nu am prevăzut cheltuieli pentru careva referendum. În caz că aceste referendumuri vor apărea, naționale ori locale, aceste cheltuieli vor fi acoperite din fondul de rezervă guvernului.
Domnule președinte al Comisiei Electorale Centrale, dar să vă întreb, o dispută neapărat trebuie să fie rezolvată prin referendum?
Chestiunile de oportunitate politică noi nu le luăm în discuție. Niciodată ce se inițiază procedura de organizare a unui referendum, noi urmărim respectarea legii și procedurii legale. În rest, chestiuni de oportunitate politică, de posibilitatea rezolvării problemei date prin căi extra referendum, să zic, în afara referendum. Deci noi nu le examinăm, nu ține de competența noastră.
Din moment ce se adresează cecului, cei care inițiază referendumul, cât trebuie să aștepte?
Independență pe care procedură merge. Perioada electorală pentru un referendum local este de la 30 la 45 de zile și pentru un referendum republican este de 60 de zile, similară unor proceduri electorale naționale. De la momentul intrării în vigoare a hotărârii cecului de numire a datei referendum.
Președintele cec, Iurie Ciocan, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisia noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Care este pulsul alegerilor prezidențiale din Statele Unite cu circa 3 luni înainte de scrutin? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Un articol publicat în Washington Post pornește de la premisa că, teoretic, candidatul republican Mitt Romney ar trebui să aibă prima șansă în cursa împotriva președintelui Barack Obama. De ce? Rata șomajului a rămas peste 8% în ultimele 42 de luni, ceea ce este fără precedent în istoria Statelor Unite. Niciun președinte nu a fost reales cu o rata șomajului mai mare de 7,2%. Într-un recent sondaj făcut de Washington Post, 6 din 10 americani consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită și că situația economică se înrăutățește. În legătură cu chestiunea cea mai importantă în apropiatul scrutin, majoritatea electoratului dezaprobă maniera în care Obama administrează economia. Și un ultim argument este probabil că Romney va avea mai mulți bani pentru campanie până în noiembrie decât contracandidatul său. Și cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor factori, majoritatea sondajelor arată că cei doi candidați sunt la egalitate sau că Obama conduce în state cheie. Concluzia analiștilor este că echipa președintelui a obținut o serie de victorii strategice. A fost mai întâi controversa cu privire la rolul lui Romney în decizii ale fostei sale firme de investiții. Apoi cea referitoare la alegațiile că republicanul nu face publice impozitele plătite timp de mai mulți ani, creând senzația că ascunde ceva. Sau știrile negative legate de vizitele lui Romney la Londra, în Israel și în Polonia. Și disputa clipurilor de campanie îl favorizează până acum pe Obama. Republicanii adunc însă aminte că acum 4 ani, John McCain era cel care domina bătălia tactică a campaniilor, după clipul electoral în care îl cataloga pe Obama drept candidatul celebrităților de la Hollywood. Dar a urmat începutul problemelor economice și declarația lui McCain că datele fundamentale ale economiei americane sunt solide, ceea ce a fost pentru el începutul sfârșitului. Obama a câștigat în acel an. Actualul președinte avea să obțină victorii în state tradiționale republicane, între care Indiana, Carolina de Nord și Virginia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cel mai sofisticat robot trimis odată pe Marte, robotul Curiosity al Agenției Spațiale Americane NASA, a ajuns cu succes azi dimineață pe suprafața Planetei Roșii. Robotul va lucra pe Marte timp de 2 ani, încercând să afle dacă vecina Pământului a putut susține viață sub formă microorganismelor în trecut. Coborârea reușită în urma unor manevre sofisticate a fost întâmpinată cu strigăte de bucurie la centrul de comandă de la NASA, cum veți putea auzi într-o sinteză prezentată de Alexandru Eftode.
La anunțul că Curiosity a ajuns în siguranță pe suprafața planetei Marte, după o călătorie de 8 luni și 566 de milioane de kilometri prin spațiu, centrul de comandă de la Pasadena, în California, a izbucnit în aplauze.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Bucuria intensă de la NASA se explică, între altele, prin faptul că planeta Marte a devenit până acum cimitirul a 10 de navete trimise de Statele Unite, Uniunea Sovietică, țările europene și Japonia în ultima peste jumătate de secol.
Curiosity's final descent was dubbed 7 minutes of terror.
Charles Bolden, administratorul NASA, a spus că zborul robotului prin atmosfera rarefiată a Planetei Roșii a fost supranumit 7 minute de teroare, pentru că în acest răstimp Curiosity a trebuit să frâneze de la 21.000 de km pe oră la zero. E ca și cum o mașină pe o autostradă ar opri de la 105 km pe oră în doar 2,1 secunde. De dimensiunile unei mașini mici și cântărind aproape o tonă, robotul a fost adus la sol de o rachetă, care l-a coborât atent cu ajutorul unor cabluri într-un crater din emisfera sudică, iar apoi s-a prăbușit în depărtare. Aceasta este o inovație. Roboții gemeni, trimiși înaintea lui Curiosity, Spirit și Opportunity, coborâseră pe Marte în 2004 în baloane imense care s-au rostogălit îndelung până la oprirea completă pe suprafața pietroasă. Primele imagini alb-negru trimise de Curiosity pe Pământ înfățișează o roată a vehiculului și umbra lui în lumina după amiezii unei alte lumi. În cuvintele administratorului NASA, Charles Bolden, robotul Curiosity, dotat cu un braț puternic, camere, lasere, laboratoare chimice și tot felul de alte aparate, va petrece următorii 2 ani căutând răspunsul la una din întrebările vechi ale umanității, dacă pe planeta roșie au existat condiții de dezvoltare a vieții microbiologice. Președintele Barack Obama, a continuat Bolden, și-a expus viziunea îndrăzneață de a trimite oameni pe Marte, iar misiunea de astăzi marchează un pas important pentru atingerea acestui țel, a declarat administratorul NASA. Într-o postare online, președintele american a scris că ajungerea lui Curiosity pe Marte este o realizare tehnologică fără precedent. A fost cea de-a 7-a călătorie reușită a unui robot trimis de NASA pe Marte. Ea are loc într-o perioadă în care Agenția Spațială Americană își reevaluează strategia de explorare a planetei roșii. La un buget de 2,5 miliarde de dolari, este și cel mai costisitor proiect de până acum, dar, după aterizarea reușită, și cel mai promițător. Propulsat cu energie nucleară, Curiosity va trimite în zilele următoare primele imagini în culori, iar peste câteva săptămâni, în care își va testa toate sistemele, va porni în prima călătorie pe 6 roți prin craterul Gale. Având în centru un munte de 5 km înălțime, craterul se află în apropiere de ecuator. A fost ales pentru că are peste tot semne că a conținut apă, una din condițiile pentru existența vieții, așa cum o cunoaștem astăzi. Misiunea exactă a robotului este să caute ingrediente de bază pentru viață, inclusiv carbon, nitrogen, fosfor, sulf și oxigen. Dar Curiosity nu este echipat să descopere microorganisme ca atare.
Ați ascultat o relatare semnată de Alexandru Stote.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Mai multe dintre comentariile zilei se opresc la ipoteza că Rusia n-ar fi străină de evoluțiile politice din România ultimelor săptămâni. Mihnea Măruță, noul redactor șef al ziarului Adevărul, pune față în față ipoteza ca Uniunea Social-Democrată să facă jocul Rusiei din prostie, urmărind adică doar răzbunarea cu orice preț pe Traian Băsescu, sau ca act de trădare. Articolul pare să încline spre prima variantă, pornind de la argumentele descusute sub care ar fi fost suspendat președintele Traian Băsescu. I s-au reproșat politizarea justiției, scăderile de salarii, atmosfera otrăvită și însușirea de atribuții ale premierului, enumeră Mihnea Măruță. Varianta trădării este doar enunțată, iar singura certitudine pare să fie în acest articol din Adevărul mesajul referendumului, așa cum a ieșit el. România ar dori o coabitare, cel puțin până la alegerile parlamentare din toamnă. Tot în Adevărul, Grigore Cartianu se dovedește mult mai convins că Rusia e implicată în ce se întâmplă în România. Chiar dacă sugestiile transmise de la Moscova actualilor guvernanți de la București au venit numai prin intermediul ziariștilor de la Vocea Rusiei. E prima oară după decembrie 89 când ziariștii plătiți de guvernul de la Moscova se manifestă atât de agresiv la adresa ordinii de stat din România, scrie Cartianu. El se referă la recomandările făcute la acest post de radio încă de a doua zi după referendumul din 29 iulie, și anume ca guvernul Ponta să iasă din atitudinea defensivă și să acționeze în forță, apelând eventual la manifestații de stradă pentru a-l debarca definitiv pe Băsescu. Într-un interviu acordat României Libere, mai precis reporterului Sabina Fati, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu rămâne precaut față de ipoteza rusă, cum e deja numită în ziarele românești. Admite totuși că amplasarea scutului american antirachetă ar putea fi rediscutată pe fondul vulnerabilizării strategice a României. Pentru că, cităm, nu te poți baza pe un parteneriat strategic sau aprofundat cu un stat al Uniunii Europene sau al NATO, fără ca tu să te comporți ca un partener adevărat, am încheiat citatul. La nivel european, România riscă, în opinia sa, excluderea prin mecanismul consensual, așa cum s-a întâmplat cu Austria în perioada în care la conducerea ei s-a aflat un partid de extremă dreapta și respectiv premierul Jörg Haider. Practic, acest lucru înseamnă că la nivelul Uniunii nu vor mai fi primiți nici premierul român și nici miniștrii României, mai arată fostul ministru de externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu. Trebuie amintită și declarația dată azi în exclusivitate ziarului Gândul de fostul președinte al României Ion Iliescu. Liderul fondator al Partidului Social-Democrat susține că este urgentă adoptarea unei legi care să excludă din listele electorale permanente pe românii care lipsesc de mai mult de 6 luni sau un an din țară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni vă propunem un nou episod din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Se numește Rafael Aragon, e jumătate francez, jumătate spaniol și s-a născut în 1983 la Paris. Răspunzând cu amabilitate unui scurt chestionar pe care l-am trimis prin poșta electronică, Rafael Aragon mărturisește că toată viața a pendulat între Paris și cartierele sale mărginașe, acele suburbii atât de amestecate și de aceea cosmopolite din punct de vedere etnic ale capitalei Franței. Spune că acest detaliu aparent minor al biografiei sale e unul din elementele cheie pentru a înțelege de ce muzica pe care o face are o orientare globală. A ascultat de foarte tânăr foarte multă muzică în genuri foarte diferite, jazz, muzică afrocubană, muzică clasică și The Beatles. A luat lecții de pian clasic și în timp a descoperit rând pe rând muzica rock, heavy metal, hip-hop și dub. Muzica electronică nu a descoperit-o însă decât atunci când a început să creeze muzică când avea 21 de ani. A început pornind de la banale samplări hip-hop, iar în căutarea de mostre sonore pentru piesele sale a dat peste forme muzicale diverse, în special folclorice, din toată lumea. După aceste descoperiri a produs muzici cu influențe etnice amestecate cu ritmuri urbane moderne, hip-hop, bass, dub, electronic, drum and bass, concentrându-se pe savorile orientale, arabești, turcești, balcanice, persiene și indiene și pe cele latine din America de Sud și Caraibe, cărora le-a dat o patină modernă psihedelică. Piesa pe care o ascultăm acum e una din cele 8 variante ale melodiei Istanbul, o înglutire pe un album lansat pe vremea când Rafael Aragon avea numele de scenă Rafi Larfiro.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Liuba Lupașcu de la revista online studenție.md.
Accesând astăzi studentie.md, aflați ultimele știri din lumea studentiei, găsiți topul celor mai bune școli de film din lume și pentru că vine vorba de filme, regizoarea Ana Felicia Scutelnicu vine cu argumente în favoarea faptului că cinematografia de la noi trebuie să renască din propria cenușă. Mai avem pe studentie.md mai multe oferte de burse pentru studii în străinătate, cele mai populare citate studențești, dar și cele mai des utilizate minciuni de către studenți. Într-un interviu cu ziarista Corina Morozan, jurnalistul Constantin Cheanu vorbește despre rătăcirea sa în lumea artelor, despre care a fost unicul lucru bun la facultate în epoca interdicțiilor și despre riscul căsătoriei în timpul studenției din perspectiva propriei experiențe.
A fost Liuba Lupașcu de la revista online studenție.md. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!